10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งมาตรการลดภาระประชาชนกระตุ้นการบริโภคในประเทศครั้งเดินหน้าคนละครึ่งเฟส4เร็วขึ้นเปิดลงทะเบียน14 กุมภาพันธ์เริ่มใช้จ่าย21 กุมภาพันธ์นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพสั่งเร่งบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยโดยมอบหมายกระทรวงการคลังเร่งรัดโครงการต่างๆให้เร็วขึ้นพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่จะให้ประชาชนกลุ่มเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์และให้ประชาชนกลุ่มใหม่5 ล้านคนลงทะเบียนเข้าร่วมจะมีการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งระยะที่4ในวันที่16 มกราคมนี้โดยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส4หลังจากที่ประชุมครม.เมื่อ21 ธันวาคมเห็นชอบเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นกำลังซื้อประชาชนครอบคลุมกลุ่มคนที่มีแอปเป่าตังและผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการใหม่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจล่าสุดกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้นำเสนอเรื่องนี้ให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการดำเนินโครงการเช่นจำนวนสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการวันแรกที่จะเปิดรับลงทะเบียนซึ่งเบื้องต้นจะสามารถเปิดลงทะเบียนได้14 กุมภาพันธ์และเริ่มใช้จ่าย21 กุมภาพันธ์ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่นั้นก็ต้องให้คณะกรรมการกลั่นกรองเคาะอนุมัติวงเงินก่อนจากนั้นจะทำแนวทางและเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งจึงจะสามารถเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ให้กับประชาชนได้ต่อไปทั้งนี้วงเงินที่นำมาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส4จะนำมาจากพรก.เงินกู้ฉุกเฉิน500 ล้านบาทที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และก่อนหน้านี้โครงการคนละครึ่งเฟส3ยังมียอดการใช้จ่ายไม่เต็มจำนวนโดยเหลือวงเงินที่ส่งคืนรัฐอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทตำรวจบุกจับร้านอาหารย่านถนนพระราม6ลักลอบขายสุราฝ่าฝืนประกาศคำสั่งกรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับสน.ปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการภายในพื้นที่พบสถานประกอบการร้านอาหารบนถนนพระราม6เขตปทุมวันมีพฤติการปล่อยปละละเลยให้ผู้ใช้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านโดยพบผู้ดูแลร้านเป็นชาย1 รายพนักงานให้บริการเป็นหญิง5 รายสัญชาติไทย1 รายสัญชาติลาว4 รายและผู้มาใช้บริการเป็นชาย7 รายโดยทั้งหมดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่ากทม.ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558ประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่49และฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินสำหรับการจับกุมดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่เข้มงวดกวดขันร้านอาหารสถานประกอบการในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 323.8 ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า3ล้านสหรัฐยอดการติดเชื้อวันเดียว 700,000 รายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่15 มกราคม 2565ช่วงเวลาประมาณ 8:06 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 323,868,053 รายเพิ่มขึ้น 357,937 รายเสียชีวิต 5,546,598 รายซึ่งประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐอเมริกาพุ่งไป 65,976,500 รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง 78,644 รายอินเดียติดเชื้อ 36,849,474 รายเพิ่มขึ้นอีก 267,345 รายบราซิลติดเชื้อ 22,927,203 รายเพิ่มขึ้น 111,376 รายอังกฤษติดเชื้อ 15,066,395 รายเพิ่มขึ้น 99,652 รายและฝรั่งเศสติดเชื้อ 13,569,675 รายเพิ่มขึ้น 329,371 รายขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่26ของโลกค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ